Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje, koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne bujte.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato
Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovde sam Spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi kada dođe da sudi živima i mrtvima uzvratio tebi, ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
Ko si došao, brate, pripadajući svetom, zrpaniku i svetoj družini ovoj?
Želim život, istosnički sveti vladiko.
Želiš li da se dostaviš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, s Božom pomoći sveti vladiko.
Zaista si dobro i blaženo bijelo izabrao, samo ako ga ti dovršiš, gdje se dobra bija trudom postižu i smukom obavljaju.
Poštovani slušalci, draga braći i sestre, evo danas na veliki svetli petak, znači u svetoj sedmici, nalazimo se ni manje ni više nego u našoj patrijaršiji u Beogradu i njemu to veliko zadovoljstvo, blagoslov i čast da razgovaramo sa njegovim presveštenstvom vladikom Jovanom Lipljanskim, koji je donedavno bio patrijarhov vikar u Pećkoj patrijaršiji, a zatim je sada na istoj dužnosti i u Beogradu. Vladiko, blagoslovite.
Hristos voskrese.
Vajstino vaskrse. Vladiko, ovo je za nas, da kažem, isto jedna čast i prosto jubilej. Pogotovo za Radio Sveti Igoru, znamo da si ti bio u stvari prvi urednik Radio Sveti Igor.
Prvi glavni urednik Radio Sveti Igor je bio Slavko Živković. A ja sam bio prvi muzič.
Prvi muzič.
Radio Sveti Igore.
Mi ove naše razgovore počinjemo tako malo, eto, iz nekog istorijata. Kako bi ti ovako mogo da nam malo dočaraš? To je ti isto mladost, odakle si?
Pa, mislim da, znači, ako govorim o monaškom pozivu, ključni moment nije toliko u nekom mladosti ili odrastanju i tako dalje, nego u onom momentu kada se čovjek sreće uopšte sa monaškim pozivom. Šta je to što je prvo sretenje? Nekom se može to desiti u dečijem uzrastu, u nekim srednjoškolskim godinama, ali ja kao i ti uostalom, mi smo svi u suštini deca tog jednog velikog duhovnog prevrata koji se odvijao 80. godina kod nas. To nije samo prevrat bio nacionalni, on je bio pre svega duhovni i iako sam se ja sa njim upoznao u nekoliko posredno, ja sam se sa tim duhovnim preobraženjem, tako da kažem, našeg društva upoznao veoma čudno preko Makedonije, preko porodice Sandžakosti iz Struge i preko sadašnjega vladike Kruševačkog Davida. Naime, sam na Teološkom fakultetu u Beogradu, tada je, odakle je sav taj preobražaj i počeo, govorim o tadašnjim jeromonasima, Filohiju, Atanasiju, Irineju. Izlazili su ljudi koji su preuzimali taj žar koji je tamo postojao, jedan žar duhovne i patrističke i umne i svake druge obnove, a koji je stigao iz takve obnove koja se desila krajem 60. godine i početkom 70. u Grčkoj. Veoma malo znamo o tome, nažalost, ja evo neprekidno molim i mitropolitan Filohije, vladiku Atanasija, da ostave trag u tome. A to je to čudesno vreme kada su otprilike u Atini se sreli jedna grupa ljudi koja će označiti taj preporod uopšte pravoslavnog monaštva i predanjskog monaštva, opštežiteljnog monaštva, a uopšte duhovnosti crkve. Sada su naime zajedno bili tu negdje, se sretali, družili, nadograđivali jedne druge. Starac Emilijan, Simona Petrijski, Georgije Kapsanis, potom iguman Manas Grigorijatar, otac Grigorije koji je bio u dokelije starca Pajsija u Kareji. I opet svi su oni bili vezani u mnogo čemu za starca Pajsija, djelimično za starca Porfirija Kapsakalivita koji je živao u bolnici tamo. Onda tu su bili i ljudi, filosofi, bogoslovi, Stamatis Kliris, ne znam ko sve, možda se kaže da nabrojim, s naše strane naravno ovi učenici oca Justina, najviše i mnogi drugi koji su bili tu. I tu se zbilo nešto veliko za istoriju sveta, istoriju crkve, istoriju monaštva, da je počela jedna obnova, tu isto vreme bila i obnova manastira Filoteja, opšte žitenja, tu je bilo sve ono što je poteklo od starca Josifa, tamo je Pileota i starac Jefrem Katunarkijski, su donijeli jedan novi duh, novi drevni duh među nas, i za njima su pošli brojni mladi ljudi, kako u monaštvu, tako i uopšte u jedan novi hrišćanski život. Osjetio se zov drevnog predanja, osjetio se zov drevnih vremena i nekako oci crkve kao da su ustali i bili živi tu. I to se prenelo i u Beograd na Bogoslovski fakultet, naš tada na manastir Vavedenje, gdje su oci sa fakulteta uglavnom služili, i opet ovamo na Dom omladne, gdje je krenulo čitav taj niz tribina kojima se po prvi put srela bogoslovska misla i naša stvarnost. To je stvarno više od revolucije, ali kažem, sve to sam ja nekako dobio posredno susrevši se sa tim ljudima koji su također proistekli za duše kao naša starija braća iz tog pokreta. I otac Stefan, on to dan danas prenosi do u strugi, on diše tim životom, kao što je vladika David u svojoj eparhiji i u svom radu na fakultetu prethodno i tako izdanak tog istog sveta. Naravno, on je bio i duhovno čedo patrijarha Pavla, episkopa Pavla Raško-Prizrenskog tada, i to je ono gdje sam ja lično sreo to predanje obnovljeno, očišćeno, onako istinski, kako je Hristos donio na zemlju, a veliki oci crkve, oci monaštva to preobrazili i prenijeli nam.
Ti si to vreme bio u Beogradu?
Ja sam živeo u Bosni, to je sadašnje Republike Srpskoj, gdje sam studirao književnost u Zagrebu, prvo u Banja Luci, pa u Zagrebu, pa sam teko tu negdje pred kraj književnosti pisao i teologiju u Beogradu, već kao zreo čovjek. A s druge strane, sad govorim uopšte o sebi kao hrišćaninu, bio je jedna potreba i pokušaj da se savremena kultura, tako kažem, preobrazi po onome što je drevno. To se sećaš ti, to su prvi načeli, malo idoli sa odbranom i posljednjim danima, načeli koliko su mogli. U tom trenutku je to bila revolucija. Pa ovako, recimo, taj album nije mogao da izađe u Beograd, on izašao u Zagreb. Nikada tadašnji Beograd nije to razumeo, šta će sada neko to sa pravoslavljem i tako. A vrlo je zanimljivo. Ja sam pitao Srđana Šapera, pa dobro, rekao, ko je to na vas uticao da vi to uradite? Pa kaže, znaš, kaže, kao to album Beatlesa, Sgt. Pepper, Lonely Heart Club Band, kad bi imao onako slike ljudi koji su uticali na nas, ne znam ko bi tu sve bio, ali znam sigurno da je bila Jeromonasija, Amfilohija, Atanasije i Irine. Oni su bili ključni za to što smo uradili. E sad, naravno, to je potraga, neko u toj potrazi dospe dalje, neko dospe manje, neko nikad ne prekorači taj manihejstvo tvoje između crno-bele slike. Pogotovo što je Beograd, pogotovo u to vrijeme, bio jako pod utjecajem New Yorka. U New Yorku je pop kultura po definiciji kontrakultura. Kako oni to postavljaju, ona je uvijek u sukobu sa nečim što je tradicionalno, što je predajsko i tako dalje. Nije tako u drugim kolama pop kulture. Recimo, Nemci smatraju najviše domete pop kulture sa svojom nacionalnom kulturom i ne vide uopšte razliku između, recimo, Ken i Faust i Goethea i, recimo, Hölderlina, bilo kog velikog njemačkog umjetnika ili književnika. I upravo sa tim ljudima koji su bili dobrim delom iz sadašnje Makedonije, ali iz Skoplja i Ohrida, mi smo jako bili bliski tom razmišljanju. Smatrali smo da pošto crkva Hristova preobražava sve, mi smo nasljednici ne samo jedne velike crkve i duhovnosti, nego jedne velike romajske kulture u kojoj ne postoji sukob između svetovnog i duhovnog. Ali da zato umjetnost treba da se preobrazi, a ne crkva da se saobrazi sekularnom svijetu. I ideja Anastasije, koji su ljudi misli poslije da je makedonska grupa, ona nije, ona je bila duboko romijska grupa, išla upravo tim putem. Tu naročito uticao na Anastasiju radovi Hristodula Halarisa, velikog grčkog savremenog muzičara, koji je vaskrsao vizantijsku dvorsku muziku, recimo, i pokazao nam kako je to izgledalo u to vrijeme. I tu se vidi da je to sve prožeto Hristom, da tu nema te schizofrenije između kulture i crkve kao što postoji u zapadnom svijetu. I naravno, sad koliko je Anastasija, u mnogim stvarima ona je uspjela da ostvari tu preobraženje, u nekim stvarima manje, ali u svakom slučaju na njenom primjeru možemo vidjeti kako izgleda hrišćanska savremena umjetnost. Ja recimo čak za pesmu iznad istoka i zapada ne bih nikada to rekao. Jer oni su bili samo otvaranje vrata. I ništa više od toga. To je bilo odricanje od onog što su bili prethodno, ali jezikom toga istoga. Iza recimo pesme o Svetom Jovanu Vladimiru koja je, ima punoću toga predanjskog zvuka i sve. Sve to je u stvari odricanje od tog sveta mraka u kome su, e sad, kud su dalje otišli ti ljudi? Da li su otišli dalje? To je već veliko pitanje. Ali u svakom slučaju, naravno, a s druge strane što je jako važno, ti ljudi su jasno stavili do znanja da oni Hrista primaju, da oni takvi kakvi su, oni Hrista primaju i to je bio veliki udarac onima koji su smatrali da stvari crno-bele, da pop kultura smije biti samo kontrakultura. Šta smo dalje radili? To je već drugo pitanje. Ali time je veliki udarac zadat tom manihejskom poimanju sveta, pa ćemo vidjeti što se kaže Bog će dati. A s druge strane, ja sam vrlo brzo i dolazeći mnogo tako kroz Makedoniju sve osjetio vapaj iz ovog tih drevnih svetinja. Međutim, da bilo šta od toga može da objasni, monaški priziv ne može. To je znate, probudite se jedno jutro i znate da, da ako to ne uradite, da ćete da umrete.
Da, to je pravi priziv.
Na, nema logike, nema objašnjenja, nema, jednostavno to je to i ja sam to negdje osjetio tu pred zimu 90. godine, proljeće 91. ja sam već znao koji je moj put.
Monaško tkanje na čunku života. Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Da li si jedan bio crkven čovjek, kao mlad čovjek?
Kao mlad čovjek ne. Ja sam pripadao generaciji koja se jednostavno pobunila protiv one ruke mrtvanke koju je komunizam držao na nama. Nismo mi znali protiv čega se bunimo, ali nas je ona nepogrešivo usmjerila kuda ne smijemo da ide. Već smo bili dovoljno mladi, dovoljno hrabri, a sav taj komunizam dovoljno već jadan i bedan, da smo mogli da se pobunimo protiv njegovog licemerstva, da to ne platimo glavom. Mi smo to platili na drugi način, bili smo hapšeni, gonjeni. Ponekad hapšeni, možda ni mi nismo znali zašto.
U Rokulturi, tako?
Pa manje više, jer je odrasli u bosanskoj provinciji. Znate, u Bosni su ljudi znali da odu u Zenicu zbog knjige Slobodana Jovanovića ili Vuka Draškovića. To nije bilo zabavno. Tako da je to na neki čudan način se zbivalo, ali u svakom slučaju iz dubokog otpora prema licemjerju koje je tadašnje društvo gajilo, priče o socijalističkim, komunističkim idealima ispod kojih nije bilo ništa. Jednog bezobrazluka da je neko tražio tvoj život, da ti svoj život Bogom dani, da ti ulaziš u njegovu mrljavu, bednu, jadnu laž. E, to niko nije mogao da podnese. Ne. E sad onda kud čovjek traži, pada, lomi se, ne nalazi se, ali onda, to kaže baš i doli u pesmi Kenozoik, Svetosavska blaga ruka kaže put. Ta blaga ruka izvede čovjeka na kraju i on zaista pogleda sebe, što je govorio Jan Krpec, kao slike trauma iz opočenja. Naravno, nismo mi voljno pristali na to, ali smo bili u tome. Nije preobraženi čovjek koji prestane da radi ovo ili ono. Preobraženi čovjek, ja nekako duboko se osjećam i nadam, preobraženi čovjek je čovjek koji počne da mari za drugog čovjeka i za crkvu Božju. Mi ne možemo, mi smo ljudi. Da li ćemo mi to činiti kao grešni ljudi ili bilo kakvi ljudi, ali naše je upravo da marimo za drugog čovjeka i da marimo za crkvu Božju. Ja nisam video, eto da dodam taj logički put, ja nisam video logičnijeg puta za to nego da se čovjek potpuno posveti crkvi Božju.
Vladiko, gdje se to dogodilo? Gdje je to započelo zapravo tvoj
tekst? Pa malo, kažem, u Ohridu, u kući Sandžakovski, to je jedna drevna hrišćanska porodica, njima je otac Vladimir, otac te porodice je bio izdanak svešteničke loze, njima je neki deda stric bio iguman zografa na Svetoj Gori i on, to je onaj čuveni Kalistra Zografski koji je sačuvao slovensko-vizantijsko pojanje. Znači jedna drevna porodica koja nije...
A kako si ti zapravo našao Makedoniju?
Makedoniju preko jedne makedonske grupe koja se zvala Padotna Vizantija, Pad Vizantije, i koja je bila prva posle idola koja se dograbila ove velike teme, odnose savremene kulture i pravoslavlja. Goran Trajkovski, njen pevač tadašnji, i ja smo stvarno postali, što bi se rekli, na braća po duhu u to vreme, tako da sam ja čak i kršten u Kalištu kod Struge. I on je kršten na istom mjestu 2 godine prethodno. Supruga oca Stefana je krštena tu isto tako.
Jesi ti u to vreme se bavio već rock kulturom?
Pa da, ja sam pisao, ja sam pisao o tome negdje od 84. godine aktivno.
A tako, Džuboksa? Tako.
Ne, Džuboks je već tada prestao da izlazi. Tada je nastao neki međuprostor u kome je praktično do pojave ritma, koga se ti sećaš, nije bilo nekog glavnog glasila.
Da.
U to vreme, pa se pisalo malo u Poletu, pa Zagrebačkom, pa u Studentu Beogradskom i tako, gdje su se bili odjednom raspršili ti ljudi koji su nekada bili u Džuboksu. I onda su opet sa ritmom dobili svoje mjesto neko gdje su... I tu je bilo dubokih ljudi, recimo, izuzetno, naročito, recimo, da spomenem Nebojšu Pajkića, koji je bio prvi čovjek koji je otvoreno govorio o potrebi da se pop kultura sazdaje na autentičnim, drevnim ljudskim vrednostima. Kako je on to mislio i sve, ali zanimljivo je, njegovo mišljenje je zaista zanimljivo i on je govorio u stvari o potrebi za jednom organskom tradicionalnom kulturom i dao nam primjer kantrija, recimo, kao nečeg što je uslovno rečeno jedan autentičan izraz jedne, kako bi rekao, konzervativne tradicionalne kulture. I mislim da to nije uopšte slučajno. Zato što smo mi, evo, pred našim očima se zbiva čitav preporod pravoslavlja u Americi. naravno koliko je to moguće ili tako, ali recimo ova bratija koja je nasledila Serafima Rouza gore u Platini, silni manastir koji je osnovao otac Jefrem Iguman Filoteja, to je apsolutno budućnost pravoslavlja. I zato sve to što je Nebojša recimo pisao i što on govori apsolutno ima jednu težinu, jer nama je za razliku od Grka i Rusa koji se nikad nisu toliko dodirivali tih tema, Srbima je možda više nego drugima dato da osete upravo taj zapadni svijet i da ga poznaju, da ga prepoznaju, da ga savladaju, tako da kažem. I nije čudo da se upravo ova bratija od oca Serafima Rouza pričestila Srpskoj crkvi, jer su našli da nekog ko je razumeo jezik kojim oni govore i što se kaže pakao iz koga dolaze. Ako pogledate njihove te živote, oni su to opisali u čitavoj seriji nekakvih svojih autobiografija i fanzina, vidite recimo nekog ko je bio tu u stvaranju grunge pokreta, recimo sa Courtney Love i Kurtom Cobainom i tako dalje. Nećete u Rusiji naći nekog ko to razume. Rusija je bila potpuno odvojena od toga svega. Grčka, s druge strane, ima jednu mnogo konzervativniju recepciju. Onda je to zemlja klasične kulture. I ona nema osjećanja ni percepcije, ni odgovora na ono što je kontrakultura ili alternativna kultura. I zaista tu je lako vidjeti kako se bratija prepoznaju, iz Platine prepoznaju s nama kao sa rodom rođenim. Da se kaže, mada oni opet monaški gledano dolaze iz jedne drugačije tradicije, iz ruske tradicije, i možda tek sada oni primaju i tu preko nas i da kažem tu palamitsku tradiciju monaštva. U tome i jeste sada važna stvar kad govorimo o tome. Kada su vladika Atanasije, mitropolit Amfilohije 90, 91. godine 92. uglavnom prešli u područja koja su bila prvo duhovno kritična, inače Crna Gora sa pobijenim sveštenstvom i monaštvom, Hercegovina koja nekoliko decenija nije imala episkopa, inače krajevi ugroženim ratobornim jednim komunizmom, najviše nalik na onaj koji postoje u Sovjetskom savezu. Onda je bilo upravo to pitanje, hoćeš li ti doći tu da zaista tamo gdje je potrebno Crkvi Božoj da budeš tu, ili ćeš nastaviti život recimo u Beogradu kao nekakav hrišćanin koji tako trudi se i živi. Za mene nije bilo razmišljanja. Tada je 80. godina, među tim brojnim stvarima koje su se dešavale, bio je i redovan godišnji skup u Velikoj Remeti manastiru gdje su se skupljali mladi hrišćani, ispovedali. Odatle je bezbroj manastira napunjeno monasima. E, takav jedan skup, nažalost posljednji, tada organizovan je 91. godine u manastiru u Ostrogu oko Preobraženja. I sad, meni je otac Stefan rekao, vidim ja da si ti sličnog duha i da ti je to mera, kad vidi ti, javi se ti mitropolitu Amfilohiju, pa da vidimo, vas dvojica ćete se prepoznati. I onda je krenula čitava Golgota da se dođe do mitropolita, da se on nađe, da se s njim objasni i kaže o meni, dođi na hirotoniju vladike Atanasija 91. godine pa ćemo se onda dogovoriti. I dođem ja tamo i ko zna kako posle službe, pa dobro kao eto u avgustu će biti, a to je bio jun, u avgustu će biti taj skup dole u Ostrogu, pa dođi tamo pa ćemo da porazgovaramo. Pa dobro, rekao, ne misli biti uporni od Bosanca. A tu je bio u isto vreme ovako smiješno, ali i to ima nekog Božijeg. Naš vizantolog čuveni Gojko Subotić, inače potomak mučenika Prote Dušana Subotića koji je stradao sa vladikom Platonom 5. maja 1941. godine od sud Ustaša, jedna blagočestiva gospodska porodica. I sad Gojko je znao da ja studiram teologiju. I neki mjesec pre toga, kad sam ja već bio odlučio da idem u manastir, zovim im telefon. Ovdje je Gojko Subotić, pa sam to trenutku 25-godišnji, 6-godišnji student književnosti i teologije. Izvolite, gospodine Gojko, s tim što je u to vrijeme već postojao taj zanos pred rat, preporoda, sve naroda preporoda. Postojao je prosto jedno bratstvo između ljudi. Vaše je samo da kažete da. Znaš šta? Vaše je samo da kažete da. Pa dobro, recite mi o čemu se radi. E, kaže, ovdje je kod mene moj stari prijatelj iz Hilandara, sada vladika zapadnoameričkih Hrizostom. Dobro, rekao da. I kaže, njemu je potreban sveštenik na Havajima. Kaže, ja sam se odmah setio vas, i rekao, nema problema, evo ja samo da ga nazovem, kaže, vaš je Honolulu i cijeli Havaj. A ja sam u tom trenutku već odlučio da ide u manastir Ja sam na fin način rekao gospodinu Suboticu, Gojku, da Gojko, možda će vam malo ovo čudno zvučati, ali zahvaljujem na ponudi zaista, ali imam neke druge planove u životu. Tako ja mislim da on to dan danas malo sumnjiči da sam ja dobro lud. Šalim se, Gojko i ja danas redovno vidimo i sarađujemo i on je jedan veliki čovjek. I tada, avgusta 1991. godine, ja sam došao prvo, pošto sam znao tadašnjeg oca Joanikija, koji je bio tada umeđu vremenu se zamonašio, oktobra 1990. i postao starešina manastira Savina kod Herceg Novog. Ja sam došao kod njega, pa odatle ću u Ostrog. Zaista odatle sam pošao u Ostrog. I sećam se pokojnog oca Lazara, ja nisam u Ostrogu, sam prvi put bio, nisam znao ništa. Tamo sam čuo za Ostrog, dogle u donjem manastiru. Tako bio je na jedno drvo sa jednim ovako kao kamenim, betonskim prstenom kod njega koje je držalo zemlju, da bi drvo imalo zemlje. I došao sam sa jednim prijateljem iz Subotice, Dimitrijem. Pošto nismo znali nikoga i ništa, mi smo jednostavno tu seli i sedeli nekoliko sati, nepomitno. I posle mi pričao otac Lazar, pokojni iz Ostrova, kao ja sam srto tamo naišao, vidim vas, sednem ja malo, gledam vas, a ovi ne mrde, kaže, ovi su pečeni za majak.
Odme skiljene.
Da, da. Čim ovako ne mrde. Dobre, zaista tih dana, tada je bilo monašenje oca Vasilija, sada koji je iguman u Zavalu. Vladika Atanasije je tada njega monašio veče u oči preobraženja i to je bilo prvo monašenje kojem sam prisustvovao i to je naravno onda zapečatilo potpuno moju odliku i to veče smo se ispovedali kod mitropolita Amstrofija. Ja sam mu jednostavno rekao, ja sam došao tu da budem vaš monar. Tako on je naravno malo tu pokušao da me isproba, da vidi pa da ostaneš ovde u Ostrogu sa ocem Lazarom i tako, međutim video da ja sam s druge strane predložio da ja ostanem u Savinu sa tadašnjim ocem Joanikijem, što je on ovako to i shvatio da stvarno Vladici Joanikiju tada trebala pomoć, on je bio sam u Savinu, on je to blagoslovio i tako je počeo moj iskušenički život i jedan stvar potpuno moj život.
Vladiko, rekao si da si ti kao mlad čovjek tražio i da si to, Boga mi, ozbiljno tražio. I konačno si našao. Da li si zaista zaključio konačno kad si obukao mantiju, kad si ostavio svet, kad si pustio bradu, kad si postao monah, prvi iskušenik, da li si našao to što si tražio?
Nesumnjivo. Ali mislim da do dan danas čovjek otkriva sve nove dimenzije i sve novo što mora da nauči i da se sretne i da vidi i da prebrodi. Ulazak u monaštvo apsolutno nije jedna stvar, a to nije nikakva nirvana, niti duhovno postignuće. To je početak jednog krvavog i teškog puta i zato, kako je to govorio jedan naš, kaže, kad vidim kako je biti monah, nikome ne bih rekao da bude monah, a kad vidim kako je biti monah, svakome bih rekao da bude monah. Znači, Bog dragi na pomoć. Da se kaže, jer tu čovjek gleda život onako u svom svojem tragičnom smislu i svoj i tuđi, a s druge strane tek tu osjeti ono što je vredno ljudskog života. Tek tu odnese ono što je vredno ljudskog života i to uključuje i naše padove, i naše uzrastanje, i naše sumnje koje smo svi donijeli sa sobom. Znate, generacija koja je odrasla sa pričešćim kao sa majčnim mlijekom, koja je odrasla znajući šta su to vrednosti, ona se mnogo, kako bih rekao, slobodnije osjeća u crkvi. Međutim, to je možda ipak u pitanju jedna generacija razlike, jer hvala Bogu mi kao narod nismo imali tu veliku jamu koja je zjapila između nas i predanja. Na kraju, sećam se onako jedne dosta krizne situacije u monaštvu, onda se sjetim po čovječe. Neki moj Čulibrk tamo je bio monah u 17. veku, čoveče. To je to gdje ja pripadam. šta ja mislim da sa mnom počinje svijet i završava i sa mojim nekim mukama i nevoljama. Pa ljudi su grešili pre mene i kajali se pre mene, pa će dati Bog i nastavit će se. Znate, na kraju krajeva, mi smo generacija koja je zapamtila svoje babe i dede, babe i djedove, koji su svi bili hrišćani. Nisu oni morali mnogo nama da to propovedaju, to hrišćanstvo, nego jednostavno da pogledamo njihov život i da vidimo kako to živi jedan organski hrišćanin. Zato ja malo imam tu, neću reći otpora, ali malo zapitanosti nad tim da smo mi početkom 90-ih u jednom dijelu izmislili neko novo pravoslavlje. Vrlo često nam se to dešava i vrlo često se to vidi. Pogotovo primili smo iz Rusije neke obrasce, samo stvoreno pravoslavlje koje nema korijena u onome što smo mi u stvari do juče bili primili od naših pradjedova, dedova, baba, koje je praktično pred nama. I vrlo često to hrišćanstvo nije trezveno, a kao što su bili zaista naši stari. Jedan primjer tog hrišćanstva je nažalost ovo što se dešava sa bivšim vladikom Artemijom, sa tom mučenom podjelom oko starog i novog bogosluženja. U mnogome su to posljedice tog, tako da kažem, konstruisanog pravoslavlja kojeg mi nemamo u predanju. Jeste, jer kada bi obični srpski seljak se bavio time da li se dveri otvaraju za sudnika? I tu u stvari njegovo osjećanje besprekorno govori, jer to u suštini nije problem. Nažalost, to je, bojim se da je to jedna pobuna, da je to jedna trijumf primitivizma i neobrazovanosti u srpskoj crkvi, ali se nadam isto tako da će to vreme činiti svoje i da ćemo vidjeti kako to polako kopne. S druge strane, ta pobuna je i opravdana djelomično zato što više po instinktu ti ljudi se bune protiv ovog globalizovanog sveta sa uništenim vrednostima za koji misle da se projavljuje kroz takozvano to novo bogosluženje, što ne mogu da razluče. I s te strane one osjećaju opasnost od toga, osjećaju opasnost za svoj poredak života nekakav drevni i zbog toga je ta pobuna tako jaka i tako lako nalazi pristalice. Ali opet kažem, u tome je stvar što je kod nas inače nikada nismo imali monaštvo u kome je duhovno očinstvo bilo dovedeno do nivoa gurua. Ako pogledate recimo baš primjer vladike Atanasija, on je čovjek koji nikada nije ograničavao slobodu čovjeku, nikada mu nije zadirao u sitna crevca, što kaže narod, nije zadirao u one pitanja života gdje čovjek mora da donosi sam odluke i time postajući zreo čovjek. I to je upravo veličina, znači, i tog duhovnog života koji nastaje u to vrijeme u Crnoj Gori i u Hercegovini, što je zaista čovjek bivao teran da projavi svoju slobodu i da sam donosi odluke u svom monaškom životu, pogotovo kao sveštenik i danas kao episkop. Ta sloboda da čovjek sam preuzme odgovornost, naravno, sa svim što to podrazumeva, mislim da je to pravo monaško vaspitanje i to vaspitanje za život, a ne vaspitanje za jednu zatvorenu zajednicu koja može opstati samo kao zatvorena. Naravno, i to je moguće. Monaštvo je ogromno, ono je široko kao okean, ima ga i ovakvog, ima ga i onakvog, ali govorimo o monaštvu koje onda daje rezultate za život, koje vas vodi sutradan da možete da budete tu, da donosite odluke o životu crkve, a da pritom niste sputani ili nesposobni za.
Toliko hronologija nikad nije suviše zanimljiva, ali nekoliko reći da nam kažeš kako je išao tvoj put, gdje si bio iskušenik, pa onda monaš.
A negdje 92. godine je obnovljena bogoslovija Svetog Petra Cetinskog na Cetinju i za posljedicu imalo to da je vladika Joanikije sadašnji bio prebačen u Cetinski manastir i postao profesor bogoslovije. A isto se zbilo i sa mnom to kao sa iskušenikom, znači ja dvojica smo iz Savine prešli u Cetinski manastir. Pritom sam ja ostao negdje u septembar i oktobar u manastiru Savini da bi dočekao pokojnog oca Justina Dečanca, koji je tada preuzeo Savinu i imao tako neki silni blagoslov da provedem s njim nekoliko sedmica kada je on se tek upućivao u život Savine i došao iz jednog tako teškog mjesta kao što su bili Dečani. Iduće godine uoči rođenja Svetoga Jovana Naš četvorica iskušenika koji smo se tada zatekli na Cetinju, znači sadašnji otac Matej, Marko Hilandarac, pokojni otac Luka i ja, mi smo zamonašeni u oči Svetog Jovana i još pamtim da je, pošto smo mi tek tada otkrili u riznici ruku Svetog Jovana Krstitelja, do tada se nije znalo o čemu se radi, da otac Marko nije hteo da se zamonaši ako se ona neće izneti. Tada i to veče, znači na denju uveče rođenja Svetog Jovana, mi smo zamonašeni. Tada je služio i vladika Atanasije, Denije, mitropolit nas je monašio uz veliki broj ljudi i to je zaista označio jedan duhovni preporod i Crna Gore i naš, naravno, i svaki drugi. I onda je počela bratija polako da stiže u Cetinski manastir i ona se već razrojila više puta i napunila brojna mesta. E sad, ja nisam dugo uživao u tom statusu monaha, prostog monaha, inače to leto smo preživjeli odmah posle toga i posjetu Baseljenskog patrijarha Bartolomeja, da bi već prvih dana septembra men stiglo od profesura i postao sam profesor srpskog jezika književnosti u Bogosloviji. To je obnovljeno Bogosloviji.
Što je nešto što će manje više raditi narednih desetak godina. Dve godine posle toga rukopoložen sam za đakona na praznik Svetoga Petra Cetinskog, pa onda 97. godine otac Marko i ja smo dan za dan rukopoloženi za svešteno monahe, on u Ostrogu, a ja u Stanjevićima, s tim što je posljednji koji je pre mene rukopoložen u Stanjevićima bio Dositej Obradović. Ja sam se šalio s mitropolita, rekao, na meni ste našli da skidate baksus. Ali to je i život crkve, a i život Crne Gore gdje ne prošlost i sadašnjost prosto su vozglavljeni. Da bi onda 99. godine se desio tako taj sljedeći nekakav prelomni događaj koji zaista bio prelomni, a to je bila katastrofa na Kosovu i Metohiji, znači agresija NATO pakta i povlačenje naše vojske i policije, progon naroda. Ja sam se tada posle svega spremao da idem u Svetu Goru. Da odem na neko kraće vreme u Svetu Goru, prosto da nekako progutam, stvarim to sve što se dešavalo. I sećam se, u tom trenutku je mitropolit kretao dole za Kosovo i Metohiju, vozio ga je Rakonjac odavde iz Patrijaršije i sećam se, prilazim mu i kažem, vladiko, ali treba neko pođe s vama? Ne, ali ste sigurni da li treba da pođe s vama? Ne, u redu. U redu, da bi mi posle dva ili tri dana tako nešto zazvonio telefon. To je bio otac Radomir Nikčević koji je bio dole sa mitropolitom u Pećkoj patrijaršiji. Dao mi je mitropolita i kaže o meni, blago meni, Sveta Gora ti je sada ovde na Metohiji i dolazi. I sećam se tačno 24. juna 99. godine sa pokojnim ocem Dimitrijem Blagojevićem. Sam ušao dole, izašli su pred nas nekim talijanskim oklopnim transporterom, tražeći još neke stradale. I tih nekih dva meseca do uspenja te godine, znači do kraja avgusta, da kažem, dao Bog da nas Gospod uzme takve kakve smo tad bili. Zaista niko nije sebe žalio ni sekunda, ni momenta. Tada je život i smrt su ovisili o koncu, da se snađu mrtvi, da se sahrane, da se skupe ponekad. Nalazili smo ih po jamama, po vrtačama, po potocima, po zatvorima već poluraspadnute. Sećam se kako je mitropolitov džip tadašnji, bila je velika vrućina ponekad i neko telo koje je već bilo dve sedmice, ali u betonu, negdje u nekoj betonskoj ćeliji smo pokupili otac Radomir i otac Miladin Knežević. Pokupili su neku ćebad i unijeli u auto i od te vrućine plastika se bila već malo rastopila i primila je te ostatke ljudskog tijela. I taj automobil je dugo, dugo posle toga, čim se ugrije malo, čim se malo bude toplio, osjećalo se to ljudsko tijelo iz njega. To je bio neki Nebojša, čini mi se Janković, koga smo našli u zatvoru već ubijenog. To je zaista bio apokalipsa, i kraj sveta i otkrivenje i sud svijeta su bili ti dani. Evo mi vidimo danas, na primjer Ukrajine, da je sve to tada začeto. Sam taj pakao, yes. Danas koji se otvara, začet je tu i time se vidi da i Kosovo i srpski rod imaju posebno mjesto u istoriji svijeta.
Ovo je Kosovo grzno su
kako je govorio ovih dana, čini mi se, Julijan Assange, ovaj
kaže, Srbija je mjesto u kojem se uvijek prvo istorija dešava. Tako bilo u Prvom svjetskom ratu, eto samo o tome da govorimo, da ne govorimo o kosovskom boju. Tako je bilo u Drugom svjetskom ratu, tako je tako i ovo na naše vrijeme. Sve ono što se sprema nekako prvo pređe preko nas.
Monaško tkanje na čunku života. Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Tada, i sad da se vratimo na ono što je monaštvo, zaista se vidi da je davanje drugome, da je život za drugoga suštinski monaški poziv. Da je divna, divna priča o monahinji, ovoj Mariji Skopcovoj, jednoj ruskinji, aristokratkinji, koja je bila monahinja u Parizu. Važila je za veoma neortodoksno, da tako kažemo, neuobičajeno. I vidjela su je kako sedi po kafejima, kako pije pivo i tako dalje. Mitropolit Antonije Blum, ako se ne varam, jer ako je prvi put kad sam je vidio, kada ne želim s njom s ovom ženom da imam ništa. Ona je kasnije, zbog pomoći pokretu otpora, uhapšena i odvedena u Ravensbrück logor i tamo je stala u red za gasnu komoru umjesto nekih Jevreja koji su bili vođeni i stradale umjesto drugoga. To znači da mi ne znamo što se krije u čovjeku. I ona, kakva god bila, suštinu je razumjela. Suštinu je razumjela, kao što se sjećam da nam je mitropolit govorio tako kako jednom išao za starcem Pajsijem i onda je vidio u trenutku mu se umjesto starca Pajsije učinilo raspeće. Da je taj čovjek raspet u suštini stradanjima cijelog svijeta. E tako i ovo. Uzeti stradanje tuđe na sebe, od toga nema veće ljubavi. Sve drugo je manje važno.
Vladiko, kada pominješ stradanje, ti si u jednom trenutku svoga života otišao, zainteresovala te je u stvari uopšte pojam genocida i ti se upućuješ u Jerusalimu, svetu zemlju. Možeš malo o tome da nam kažeš?
Nije to pojam genocida, ne. Stvar je sljedeća. Ne samo Kosovo, mi imamo dva Kosova. Jedno Kosovo je to Kosovo iz 1389. koje neprekidno živi i neprekidno je strašno sudilište. Ali s druge strane imamo Kosovo u Jasenovcu. Kosovo koje je novo Kosovo i još strašnije, zato što na Kosovo su srpski vojnici izašli sa kopljima i mačevima, a na ovo Kosovo u Jasenovcu su zaista vođeni kao jagnje na zaklanje.
pretpostavlja se da je ukupno, tako je govorio vladika Nikolaj posle drugog svjetskog rata, on je govorio uvijek precizno, recimo za Kraljevo je on stalno govorio da je u njemu stradalo 2200 ljudi, komunistički mit to bilo 6000 i tako dalje. On je bez greške govorio o tome da je to Kraljevo, jer dva su bila velika poklanja od Nemaca, Kragujevac i Kraljevo. E, on je za Kraljevo je govorio da je to 2200 i evo prošle godine izašla knjiga Silvije Krajaković, istoričara, u kome on doslovno pokazuje da je Kraljevo stradalo između 2200 i 2300 ljudi. Znači, vladika Nikola je to znao bez greške i tako isto on odmah govorio i o svojoj službi novom učenicima, onoj Đerdanov Nedžana, da je oko 700.000 Srba stradalo u nezavisnoj državi Hrvatskoj. E, vrlo često naši manje upućeni, naročito novinari i tako, su govorili o 700.000 žrtava Jasenovca. Međutim, to moramo ostaviti istoričarima zaista da provere, da budu sigurni u to, ali ja se pozivam na ovo što je govorio vladika Nikola, znači da je oko 700.000 ukupno žrtava bilo u srpskih u nezavisnoj državi Hrvatskoj. To je to novo Kosovo koje je neuporedivo ni sa čim, jer mi govorimo o 12.000 mladenaca vitlenskih, o 40.000 mučenika nikomidijskih, a ovdje imamo 700.000 oni koji su postradali ni zbog čega drugog, nego zbog svoje vere pravoslavne, zbog Hrista Gospoda i zbog imena Srbina. Ta žetva Gospodnja je jedinstvena u istoriji Crkve. Mi kao narod koji je dobio da se stara o tim žrtvama, imamo zadatak koji ne trpi da to bude nečiji drugi, treći, četvrti posao. To je zadatak kome se moramo posvetiti i upravo zato je meni boravak u Jerusalimu s jedne strane bio način da upoznam i monaški život Jerusalimske crkve, a s druge strane radeći u Yad Vashemu i na univerzitetu, znači u ovom centru za proučavanje stradanja i memorializaciju stradanja u Drugom svjetskom ratu, da se naučim kako se to radi, kako to jedan ozbiljan narod radi.
Recimo,
8 godina. Radeći neprekidno u Yad Vashemu. I Yad Vashem, što je u stvari stih iz knjige proroka Isaije, ja ću svome narodu dati spomen i ime. To je Yad na jevrejskom znači ruka, ali znači i spomenik, a Shem je ime. I znači ime tog memorialnog centra je Yad Vashem, spomen i ime. Tu se pre svega čuvaju svi dokumenti vezani za stradanje Jevreja u Drugom svjetskom ratu i svih onih koji su stradali, naravno, jer nemoguće je to razdvojiti. S druge strane, to je najveća svjetska biblioteka vezana za istu i najznačajniji muzej na svijetu kada je u pitanju jevrejsko stradanje u Drugom svjetskom ratu. Taj muzej se razvija 60 godina, od 1953. godine, prošle godine je to obeležio 60. godišnicu. Tu je velika prilika, prvo, da se nauči kako se radi, drugo, da se nauči da se postoje tuđa žrtva i treće, da se steknu veze poznanstva i da se uključi u globalnu mrežu ljudi koji se bave tim problemom. Mi smo iškolovali desetine ljudi za tih 8 godina iz Srpske crkve na raznim seminarima, školama i tako dalje, koji su onda to znanje do dan danas prenosi na svakom mjestu i na svaki način. I moram reći da smo u tome imali jedno ogromno poštovanje u Yad Vashemu i Jerusalimu, ozbiljnu saradnju i saosjećanje koje je neprekidno.
Da li se već sve naše žrtve?
Oni koji se bave Balkanom, pogotovo starija generacija koja nam pamti antifašističku borbu, da. Mlađe generacije, pogotovo one koje su vezane za glavni centar holokausta, znači Srpsku Poljsku i Zapadnu Rusiju, unekoliko manje, ali zato vrlo brzo uče o tome, vrlo brzo razumevaju, vrlo brzo prihvataju. Mi ćemo sada u nedjelju imati u Donjoj Gradini taj redovni skup vezan za Jasenovac. Jedan od najčuvenijih izraelskih novinara, Mihajl Freund, dolazi da govori tamo, kao što je 17. februara govorio u Beogradu povodom 10-godišnjice pogroma na Kosovo i Metohiji 2004. godine. Tu zaista postoji jedno dubinsko razumevanje. E, a što se tiče monaške strane, nekako u Jerusalimu čovjek ima priliku da vidi obe strane. Može da vidi manastir Svetog Save, gdje živi jedno bratstvo, opštežitelni manastir koji je avaton, to bi se reklo, kao Sveta Gora, gdje žene nemaju pristupa, gdje se živi najdrevnijim monaškim životom, ali s druge strane da vidi kako živi monaštvo koje održava manastire i svetnje živim za poklonike, što je ne manja žrtva. To se kaže, to ona čuvena priča o tome kako su neki vidjeli svetoga Arsenija kako brodi sam i duh Božji je punio jedra njegovog broda, a opet video je druge oce Mojsija Murina koji je živao sa drugima i njegov vrt bio prepun drugih. I jedno i drugo je carstvo nebesno. I jedno i drugo je monaštvo i taj dve ruke monaštva, tako da kažem, treba jednu drugu da dopunjavaju, da jednu drugu pomažu, da jednu drugu poštuju i vole. Nije nikakvo zlo, naprotiv, u tome što je neko monah na različit način od tebe. Zlo je ako se u tome ne razumijemo i ne poštujemo.
To je suština.
I tu moramo imati uvijek razumevanja za različite tipove monaštva, za različito monaštvo. Teško je nekad razumjeti, neko će reći za ovog što živi u pustinji, šta on se tamo zatvorio, nije ga briga ni za šta, a ovaj će opet reći vidi kako žive kao svetovni ljudi. Niti je jedno tačno, niti je drugo tačno. Svi imaju svoje mjesto, svoju ulogu, možda čak u različito vrijeme jedno i drugo. A pogotovo recimo kad čovjek vidi onakva drevna mjesta kako je Skadarsko jezero. Prvo je došao otac Grigorije 1993. godine na Staču Goricu koju je tada bila obnovila država i to tako dobro da je otac Grigorije imao polovinu jedne sobe koja nije prokišnjavala. Onda je praktično morao da ponovo obnovi skoro sav manastir. Pa 1997. nakon što sam postao jeromonah, meni je mitropolit dao blagoslov da se bavim ikonom Jerusalimcem, srpskim monahom koji žive u Svetoj zemlji i na Skadarskom jezeru. Pa smo počeli da služimo po skadarskim manastirima, naročito ovim Moračnik, Beška.
Da li si jedno vreme živeo u nekom monastiru?
Ja sam još uvijek starešina Moračnika.
Moračnika,
da. Jeste, da. Koga smo, hvala Bogu, obnovili, ali što je i recimo 2000. godine imali smo veliki skupon ikonu Jerusalimcu i to je došao sadašnji vladika Makarije, tadašnji jeromonar. I on je podikao časnu trpezu na Moračniku. Znači, posle, Bog zna, znači, 500 godina je došao ponovo monah iz Jerusalima i podigao časnu trpezu na Skadarskom jezeru. Tako da to znači i obnavljanje veze sa Jerusalimom, jerusalimskog predanja u Srpskoj crkvi pomisnoj, jer je manastir ranije bio metoh svetih arhangela. Ako ima danas mjesto, ja mislim u Vaskolitskom pravoslavlju, koji ima mir kao u drevna vremena, to je Skadarsko jezero. Bilo mnogo ljudi koji su nam pomogli, pogotovo u to prvo vrijeme, vojska koja je tada obitavala na Skadarskom jezeru.
Koliko si imao prilike da boraviš tamo?
Pa koliko sam mogao. Koliko sam mogao, najčešće sam bežao prve dane posta i preko leta, ali u svakom slučaju smo tamo obnavljali sve i hvala Bogu nikad. Osim 99. nije se desilo da ne budem na slavi na Moračniku, pa i da provedem neko duže vrijeme i nadam se u budućnosti da ću imati što više vremena da tamo boravim. Tamo se boravi da divan monah otac Nikolaj, koji je tamo nekako prirođen i sve. A s druge strane, da bi se manastir obnovio, nije lako sedeti u njemu i obnavljati ga. To je skoro nemoguće. Hvala Bogu, došle su i sestre vamo na Bešku. To je nekakav tako veliki blagoslov između ostalog i Jerusalima i sve te zemlje što se ti manastiri obnavljaju.
Ako reci nam, jesi imao prilike možda, ti se pošli za ruku, možda da učiš jevrijski?
Ja jevrijski znam.
A gdje si živao tamo? Si živao pri patrijarši ili si negdje privatno?
Ne, živao sam negdje u gradu jer je to jednostavno takav običaj u Jerusalimskoj patrijaršiji. Zašto? Jerusalimska patrijaršija je pravi primjer od ono što se kaže malo ruka, malena i snaga. To je nemnogobrojna, prvo pastvom, a drugo i monaštvom i sveštenstvom. I za njih bi bilo ogromno opterećenje ako bi se oni još bavili studentima, prolaznicima, poklonnicima i tako dalje. Ono što oni mogu jeste da za njih drže sveta mjesta otvorena, ali sam uživao ogromnu ljubav kako bivšeg patrijarha Irineja, tako potom je to i današnjeg patrijarha Teofila i sve bratije tamo. Nekoliko godina sam opsluživao Kozevitski manastir između Jerusalima i Jerihona u onom kanjonu i svakog vikenda odlazio tamo, služio, vraćao se u Jerusalim, opsluživao sam manastir 40-dnevne gore, ili kako ga Latini nazivaju gore kušanje, gdje sam odlazio po potrebi, naravno služio sam na grobu gospodnjim i svim svetinjama, duboko shvatavši tu kako se jedna crkva u stvari okreće oko svog episkopa. To je posebno predanje jerusalimsko, da tamo gdje ide patrijarh idu svi praktično prateći ga, i zanimljivo je da to isto vidimo i u onom prvom spisu monahinje Eterije, poklonice koja je posvetljena u 4. i 5. vijeku svetu zemlju i opisala taj svoj boravak. To je ostalo ključno i tada i to je danas. Dakle, episkopa Jerusalimskog, kud on ide, ide cela crkva. Praktično, to je ostalo u Jerusalimu do danas.
Odliko, samo da se vratim još na kratko na genocid. Nije mnogo monaška tema, ali je vrlo zanimljiva, s obzirom se ti ipak time ozbiljno baviš. Nekako naš narod, kao da se to tek od skoro zaista govori o genocidu na srpskom narodu. Evo, mi imamo prilike da vidimo Jermene, koji su bili vrlo konzistentni u tome. I oni su konačno uspjeli da budu priznati u međunarodnoj zajednici kao narod nad kojim je izvršen genocid.
Ovako.
Mi mislim da imamo isto ta prava.
Mi smo tek počeli otvoreno da govorimo o tome 80. godina nakon Titove smrti. Jedna od temeljnih dogmi socijalističke Jugoslavije bila to da se sakriju i žrtve i zločinci. Naravno, pošto se nije mogao sakriti tek tako narod koji je nestao i svi njihovi koji su pamtili njihovo stradanje i sve, onda se izvela manipulacija. Nije tačno, kao što se često govori kod nas, da je Jasenovac bio tabu tema u socijalističkoj Jugoslaviji. Naprotiv, Jasenovac se govorilo mnogo. Išle su bezbrojne ekskurzije u Jasenovac. Ali je Jasenovac imao tabu pristup. Kako? Tako što je došlo do apstrahizacije i žrtava i zločinaca. Znate, tamo u Staroj Gradišci, u gradu praktično u kojem sam ja odrastao, koji je samo preko puta Bosanske Gradiške, koji je bio deo jasenovačkog kompleksa logora smrti i koncentracijnog logora, ima spomenik na kojem piše žrtvama fašizma, latinicom. Znači, neki apstraktni fašisti su ubijali neke apstraktne antifašiste. Ja stalno ponavljam, baba Đuka s Kozare nije znala ni šta je fašizam, ni šta je antifašizam. Ona je ubijena zato što je bila srpska pravoslavna baba. Međutim, taj proces apstrahizacije je stvari veliki zločin socijalističke Jugoslavije, gdje se nisu imenovali ni žrtve, ni kolektivno, ni pojedinačno. Drugo, 1948. godine su većina država u Europi i naroda u Europi je donijela prve preliminarne procjene broja žrtava, šta se to desilo u Drugom svjetskom ratu i tako dalje, i osnovale institucije koje su naredni 40 godina to proučavale detaljno, skupljale imena i žrtava i zločinaca, da bi negdje krajem 80-ih se pojavili sa nekim konačnim procjenama, koji su još uvijek procjene. Tako je, na primjer, Auschwitz, za koga je posle Drugog svjetskog rata se govorilo da je u njemu stradalo 4 miliona ljudi, ispostavilo se da je stradalo između 1.100.000 i 1.500.000. Malo li je, gospod? Ali je nesumnjivo da je bilo manipulacije. U nekim slučajima je nađeno da je bilo više žrtava nego što je prvobitno procjenjivano, naravno što je logorima vezanim za akciju Reinhardt, to su bili isključivo logori smrti, Helmno, Sobibor, Treblinka, Belžec, gdje nisu postojali uopšte barake za zatvorenike. Samo za one koji su učestvovali u ubijanju. Tu se iz voza išlo direktno u gasnu komoru. I tu je bilo vrlo teško procijeniti, jer nije bilo živih koji su to pamtili, govorili da je stiglo ovoliko, tada onoliko. Nije bilo ostalo živih da bi govorili. Tu se ispostavilo da su u nekim od njih, da su brojke bile veće nego što se mislilo. Međutim, u Jugoslaviji to nije učinjeno. Te takve institucije nije bilo. Moglo se proučavati stradanje samo u okviru partizanske historiografije, pa je onda bilo pobuna u Žicama, uloga partije komunističke u Jasenovcu i tako dalje, ali je vrlo retko bilo da neko napiše knjigu Jasenovac. Uglavnom, ako je sve i bilo, to su bile knjige odmah iza rata i to su bile neke autobiografije. Tako da do 80-ih nije bilo istraživanja toga, a onda 80-ih kad je počelo, trebalo je dugo vremena da se to proučavanje u slobodi politike i međujugoslovenskog sukoba i svega drugog što ga je pratilo. Međutim, tu su postignuti već ozbiljni rezultati, iako, kao što kažem, na primjer, jedno od tih najčešćih pitanja, to je broj žrtava Jasenovca, nikada nije zaista naučno proučen niti naučno obrađen. Tek 1992. država Srbija je napravila muzej žrtava genocida kao jednu instituciju koja je trebala time da se bavi, ali je ta institucija ostala jedna mala istraživačka institucija, nedovoljno finansirana, sa nedovoljnim brojem ljudi, koja je ipak uradila izvanredne stvari. Upravo sada mi se nadamo da ćemo taj muzej prebaciti na Staro sajmište, gdje će on biti glavni stvari memorijal konačno za Drugi svjetski rat, i država Srbija je pre neki mjesec imenovala mene
za predsjednika upravnog odbora tog muzeja i nije se bitno ko je to, ali je bitno da je prepoznato da to mora postojati nacionalni konsenzus o tome i ja mislim ovo što sam do sada razgovarao i radio sa ljudima da on apsolutno postoji.
Vladiko, evo, približili smo se kraju, iako ovo nisu ružne teme, ali malo teške su, bolne su, malo neku lakše. Evo da se vratimo na kraju odakle smo počeli, jer to je Radio Sveti Igor. Malo nam kaže o tom radu i uopšte kako vidiš današnju slobodnu crkvu kao takvu, pošto nikada crkva dugo nije bila slobodna i pitanje je, nikad mi ne znamo kakve su mogućnosti i kakav je značaj tih medija.
No, upravo Radio Sveti Igor je primjer toga baš što ti kažeš slobodne crkve. Jer šta se desilo 1998. kada je mitropolit odlučio da se ide u rad na Radio Svetigori, mi smo 6 mjeseci prethodno sedali svaki dan po nekoliko sati razgovarajući o tome šta taj radio treba da bude. I isto tako razgovarajući sa ljudima koji imaju iskustvo, znate, 80. godina, 70. godina Beograd je bio poznat kao grad radija. Nekolike izvanredne radio stanice su postojale u Beogradu. I sa obzirom na to da su te stanice razumevale suštinu tog medija, naravno da je bilo logično da ćemo se obratiti ljudima koji su radili u tim medijima, koji su bili dobronamjerni prema Radio Svetigori, a bilo ih je veoma mnogo. I ne biste pretpostavili da se, recimo, je dobar deo džingova mi smo snimili na B92, što nikada čovjek ne bi očekivao, a nema razloga da se ne očekuje. E, upravo Radio Svetigori je primjer s Božjom pomoći jedno dobro medijski promišljenog radija koji je razumeo suštinu tog medija, zato je špica Radio Svetigore počinjala i počinje još uvijek, mislim, sa Kraftwerk, s ovom pesmom Radioaktivitet, koja je u stvari jedna himna radija kao medija. E, i to je nekako učinilo Radio Svetigoru obrascem i mislim da ona još uvijek ima svoje izuzetno važno mjesto, ne samo među našim crkvenim radiostanicama, nego uopšte u pravoslavlju, jer da, mislim da se radi u jedinstvenoj radiostanici.
E, najpoznatiji u svijetu, da kažemo, sa ovih prostora.
Da, apsolutno. Radio Svetigora je uspjela, pogotovo po svojom širinom, da zaista postane jedan blagoveštenski radio koji daleko prevazilazi granice Crne Gore.
Vladiko, šta misliš, da li postoji mogućnost, da li postoji kapacitet, recimo i za televiziju možda jednog dana? Mislim, znamo da Grci imaju, ne znam, za Rusiju.
Da, pa imaju svi. Evo, ja sam sada nedavno bio u Kemerovu, to je Duboke i Sibir. Četveromeđa Rusije, Kine, Mongolije i Kazahstana. I to je jedna mitropolija koja sastoji od 3 eparhije, a na tom mjestu je 1990. su bile 2 parohije. Danas su 3 eparhije. Oni imaju, recimo, u toj svojoj mitropoliji i radio stanicu i televizijsku stanicu. S tim što, koliko je meni, mislim da postoji čitav kanal koji emituje isključivo televizijski crkveni program, ali mislim da se on sastavlja od više raznih crkvenih televizija koje onda zajedno formiraju program. I mislim da je to jedini način. Za televiziju treba veliki trud. Veliki trud, to ne može jedna eparhija sama, to mora da bude posebno jedan trud cijele crkve, pa čak možda ni same srpske pomjesne crkve, nego da bi tu možda trebalo napraviti nešto na nekom regionalnom ili pomjesnom nivou, možda sa bugarskom, rumunskom crkvom.
Mislim, malo ipak da bi...
Ne znam, to bi se moglo, ali zahtjeva veoma veliku usredsređenost
i
veoma dobro promišljeno i kadar i dobro razabiranje kadra, jer ne smije biti crkveni radio mjesto gdje će se čušnuti oni s kojima ne znate šta ćete, niti on zahtjeva nekakav ogroman broj ljudi. Ali zahtjeva jednu malenu, ali ozbiljnu, staloženu redakciju koja zna šta hoće.
I Vladiko, evo, za kraj ovog zaista meni izuzetno prijatnog razgovora, eto, malo vam reci kako vidiš uopšte ova naša buduća vremena, uopšte monaštvo, kao pojavu u
budućnosti? Suština monaštva se nikad ne menja i u tome njegovo suštinsko predanje i suštinsko mjesto u istoriji crkve. Ono uvijek opominje na to šta je suštinsko i šta je najvažnije. I svi mi možemo jednog trenutka da se povučemo ono osnovno i ako čovjek nije u stanju da se to osnovno povuče i da tim osnovnim živi, onda se može desiti da izgubio nit.
monašku nit i time se proveravamo. Da mi svi spremno na vreme, spravo zato nam služi i časni post, da se svi spremno na vreme proverimo i smo još uvijek na tom tragu. Kaže, možemo, ljudi smo, grešni smo, lutamo i tražimo, ali ako smo u stanju da se vratimo, to znači sve je dobro.
Vladiko, zahvaljujem u svoje ime i u ime svih slušalca koji će uživati u ovom razgovoru. Zahvaljujem na tvom vremenu, pošto znam da kao Vladika imaš i telefoni se zvonili za vreme ovog razgovora. I zahvaljujem i još jednom tvoj arhijerejski blagoslov.
Hristos Voskrese.
Vajsim Voskrese.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne bujte.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlost i tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine.